jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Buď potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, vítá vás Petr Václav, vítáme vás tady z Midgardu a pochopitelně vás vítám na svobodném vysílači. Jsem rád, že se opět slyšíme se naživo. Stárnutí je přežitek s datem 4. března 2023 právě odstartoval, no a vy máte tu příležitost být s námi spolu tady. No a my dohromady si můžeme říct spoustu zajímavých věcí. To, jak nás drtí bílý pláště, no už nás nedrtí. Já si myslím, že už mnoho z vás získalo jakýsi odstup a mnoho z vás po různých typech informací i po době covidové, tak jste pochopili, že páni doktoři, to už není, co bývávalo, to už není ten milej, hodnej pan doktor, který jediné, co chtěl, aby jeho pacient netrpěl a rychle se uzdravil, aniž by mu nějakým způsobem nějak ublížil pan doktor. Dneska jsou doktoři povětšinou díleři různých to přípravků, preparátů, anebo jsou to dohazovači na nějaké terapie a různé věci svých kamarádů. Musel jsem se smát. Byl jsem v týdnu po práci, mám jednoho klienta. Bavili jsme se tak různě o všem možném. A přišel mi takový docela nervózní a rozčílený na tu dnešní dobu, pochopitelně úplně tak typicky jakoby streslej z toho, že co se tady děje, co si všechno tady necháme líbit a tak dále, tak dále, tak dále, co si všechno k nám dovolujou. Na rozloučenou říkám, no a vám měl přijít někdo na nějakou terapii, jo, a co to děláte za terapie? Psychoterapie. Tak jsem se trošku musel v duchu usmát, jsem si říkal, někdy možná na člověka ty věci docela hodně působí. Tak pokud mě teď poslouchá, tak zdravím do Prahy. Omlouvám se, ale přišlo mi to tak docela úsměvné. Dobrá, tak co dál? Doma svátek. Dneska slaví Stella. Stella s jedním L a Stella s dvěma L. Stelinky, Steli, Stelči, stýlky, různě jim říkáte. Asi největší představitelkou tohoto jména byla Stella Zázvorková. Já bylo bych mezi herečkama víc a je zajímavé, že to jméno zase není až tak často užívané. Kdybyste si chtěli tipnout, jestli je víc nositelek jména Stella s dvěma L než Stella s jedním L, tak opravdu dvě L, tam je 121 nositelka tohoto jména a Stella je 81 nositelka tohoto jména. Takže úhrnem tedy dneska slaví 202 Stely. 202 Stelinky dneska slavíte. No tak já vám pochopitelně tady z Midgardu přeji pevné zdraví. Hlavně zdraví. Mnoho štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, krásné atmosféry, skvělé pohody, skvělou oslavu. No a pěkně si to zaříte s promořováním, děvčata, protože to je důležité. A vy, kteří znáte nějakou Stelu s jedním nebo s dvěma L, tak nezapomeňte prosím jí popřát, bo jim způsobíte radost. No a to jim navýšíte imunitní systém. Takže neváhejte, berte telefony nebo berte svršníky a buď tam doběhněte nebo tam zavolejte. Zkrátka dobře, pogratulujte, popřejte. Něco dobrého na zub přineste, možná nějaké kvítko cestou, že byste urvali. Ono se toho moc ještě nedá. No ale přeci jenom někde v nějakém květinářství by vám něco mohli za nějaký ten peníz věnovat. No, popřáli jsme Stelám. Hoří boj na život a na smrt v podstatě. To nemluvím jako o Ukrajině. Mluvím o poslanecké sněmovně. Je to zajímavý. Takhle, je velký problém. Existuje velký problém. A ten velký problém je velký na mnoho způsobů. Tím velkým problémem je drzost vlády a koaličních poslanců, s jakou arogancí a drzostí hodlají porušovat zákony v mnoha ohledech, ať je to ústavná, ať je to jednací řád sněmovny, ať je to cokoliv. Tak oni opravdu si dělají, co chtějí. A to proto, že tvrdí, že chcou ušetřit letos 19 miliard tím, že důchodce odrbou od těch 19 miliard a příští rok třeba 30 miliard. Pro někoho miliarda hodně velký peníz, ale ono to zase tak velké prachy nejsou. Michal Žantovský přišel s velmi zajímavým námětem. Jo. Mě to překvapilo. Ve světle toho jeho námětu ten problém není vůbec velký. Oni to zdůvodňují tím, že velká inflace, zdůvodňují to tím, že se mají důchodci asi moc dobře, zdůvodňují to tím, že ve státním rozpočtu na to nejsou peníze. Zdůvodňují to kdečím. Jo. Na základě toho si vymysleli stav legislativní nouze. Na základě toho porušují tedy, už to je porušení, protože není opodstatněnost pro legislativní nouzi. To je první porušení. Další porušení je způsob jednání ve sněmovně. Jak odsunuli všechny, kdo mají jiný názor. Protože oni nechcou žádné obstrukce. Oni jediné, co potřebují, aby to rychle měli z krku, aby to rychle prošlo. Ukazují se v naprosto pravdivém světle. Co to je za sebranku, co to je za svoloč opovrhující zákony. A přitom, když pomineme to, že vlastně se vyhazují prachy pro Ukrajinu, rozhazují se tady prachy, jak kdyby jsem byl strašně bohatý, to nechám stranou. Já jsem si nikdy nemyslel, že třeba jeden svátek který by se nedržel, přinese do státní kasy cirka 8 až 10 miliard. Slyšíte dobře? 8 až 10 miliard. Jeden svátek. Čili zrušit dva svátky. Tak vláda nemá žádný problém jakoby finanční s těma důchodama. Když už to zapomněli dát do rozpočtu. Stanjura to zapomněl dát do rozpočtu. Prostě. Tak nějak zapomněl. To je ministr. Chápete? To je ministr, ministr všeho. Co to je za blázna? Jako? Dobře. Když se to stane, co udělá takový ministr? Oni mu to říkali při schvalování toho rozpočtu, že jo. Dělali hluchý. A co udělá takový ministr, když se na to přijde potom? Posype si hlavu. Takhle, normálně by se ten ministr zastřelil. Sám sebe by zastřelil, prostě, aspoň politicky by se odstřelil. Odstoupil by z funkce, protože to je velké pochybení. A to funguje tam, kde... Nebo možná kdysi to fungovalo, když ještě jako lidi se cítili nějak zodpovědní za to, co dělají a měli nějakou morálku, čest. To nechme stranou. To se těchto politiků netýká. O tom si, myslím, ani nečetli, o tom si ani nepustí film. To je pro ně něco tak vzdáleného, jako asi teď momentálně v tuto chvíli červený třešně u nás na třešních, ale to nechme stranu. No tak, když už jsme v té divočině tady u nás, tak ten ministr by měl prostě požádat sněmovnu o změnu toho rozpočtu, nebo o doplnění toho rozpočtu s pokorou, stáhnutý ocas mezi nohama, jak se říká u nás na vesnici, uši dolů a požádal by slušně, prostě, že pochybil a tak dále, tak dále. Zcela bezpečně by to bylo ceněno velmi dobře a nebyl by z toho humbuk. Místo toho, ale to není proto, že ty peníze on tam jako nedal. On tam nedal, protože se s tím prostě od začátku nepočítalo, že jo. Takže místo toho tady je arrogantní přístup vlády, která si tady zase chce dělat, co chce. A chce to všem předvést, že si může dělat, co chce. Tak já vám teď pustím to řešení Michala Žantovského, ale hlavně vám k tomu řeknu, že mě překvapilo, že lidi, tak jako normálně uvažující lidi vědí, že těch svátků máme zbytečně moc, jako, jo. A lidi neprotestovali, že by ty dva svátky oželeli, jo. A všimněte si, jak to bude zdůvodňovat ten jeden máčo bláznivej, že 17. listopad by lidi klidně vypustili, jak se vám dozvíme, protože prý je to svátek hodně blízko Vánocům třeba. Lidi vůbec necítí 17. listopad jako svátek, protože to byla největší ostuda našeho národa, že tady ta sebranka přišla k moci. Ale oni to takhle nechápou, ty demokrati, liberálové a přisluhovači. Tak pak je tam zajímavé to, že je tam redaktor Pavel Zítka. Ten kluk, když mu bylo asi 18 nebo 19 let, tak měl sen být moderátorem. Já mám rád lidi, kteří dokážou jít jakoby si za tím svým cílem. Jo. A on hlásal už kdesi, jako něco konferoval někde, pak začal někde v rádiu, na takových těch rádiích, ne Český rozhlas nebo Blaník, ale takový ty rádia menší, ale tam jako začínal. No my jsme teďka dělali jeden projekt, tam se dělalo losování každý týden, no a ten chlapík, co jsme to u něho dělali ve studiu, říká, hele, tady já znám nějakýho Pavla Zítka, on si rád přivídělá a on hlavně se chce dostat na obrazovku, jo, tak bychom mu mohli pomoct. Tak jsme mu pomohli, my jsme ho to nechali moderovat, je fakt, že teda dělal docela kiksy, ale snažil se. Nebyl pyšnej, byl pokornej. No a tak to bylo jeho první obrazová moderace. a on to opravdu se vypracoval a dotáhl se až na Prima CNN News, jo. Což je pěkné. No a druhá zajímavá postava je Peťa Suchoň, který víte, že z Nového vyrazili kvůli tomu, že se tenkrát ptal velmi důrazně, to byl ministr zdravotnictví, bože, který to byl, myslím si, ten Jeník z Brna, a teď mi vypadlo to, jak on pak už se chtěl za každou cenu zbavit toho ministerského postu. Ještě mi někdo napověste, prosím vás. Minister zdravotnictví před válkem to byl, myslím, že to bylo mezi zpěvákem a mezi válkem. Mám ho před očima, nemůžu si na něj vzpomenout. Vím, že se jmenoval Honza. Tak, tenhle ten nechával se jako opíchat, byl z Brna někde. No a to byl takový zatrest. To byl ten, jak vlastně proti Babišovi podepsal tu petici a potom byl u něho ve vládě. Musel si to odpracovat. Tak on se ho nějak hodně dotazoval, jakoby důrazně, a já dokonce myslím, že to ani nebyl on, že to byl někdo jiný, že to byl Primula. Ano, Primula. Primuli se dotazoval velmi důrazně, co je na tom špatného, že... Nebo ne, ještě to nebyl Primula. Já kdo to byl? Prezident lékařské komory, ten takový ten skřet, tak toho, ten to byl. Prezident lékařské komory, vypadlo mi jméno, nejpodstatný. A toho se ptal důrazně, co je na tom špatného, že lidi šli na farmářský trhy, když už konečně mohli, protože on se tomu nějak kriticky vyjadřoval. A protože ho dvakrát upomenul, že mu neodpověděl na tu otázku, vždycky to zamluvil, tak ho vyrazili znovu, prostě Péťu Suchoně. Já ho znám, protože znám jeho tačku. Kubek, ano, děkuju. Kubek, to je prezident lékařské komory, ale ten, Věrka taky, ano, Kubek. Ale ještě mi napověste, přátelé, toho ministra zdravotnictví v té době, když už jsem ho zmínil, byl z Brna, byl to ten Honzík, no to je jedno. A znám jeho tatíka, léta se známe a Peťa, jsme se párkrát viděli. Líbilo se mi na tom klukovi, že se nedal, jo. Že tak ho vyhodili znovu, no, tak chvilku nic a dneska je velkou hvězdou na Prima CNN News. A ten Pavel Zítka, to není nic s Pavlem Zítkem, co alternativec, tak tenhle ten Zítka, já jsem se jmenoval jinak, on to tam bude, tak ten Zítka, to je kluk, který se opravdu takhle vypracoval. No. A u jeho začátku jsem byl, to mě bude zaujalo. Tak pojďme na tu reportáž, ať to tady nezamluvím, protože člověk v životě potkává takhle ty lidi.
Zrušte státní svátek, bude na důchody. Návrh, který přednesl diplomat a publicista Michal Žantovský na sociálních sítích, vzbudil rozruch.
Ekonomové pak vypočítali, že například dva takové zrušené svátky by mohly ušetřit státu miliardy, které by následně pokryly celou červnovou valorizaci důchodů. Inspirace k tomuto kroku vznikla v Dánsku, kde s návrhem přišla sama vláda.
Jeden zrušený svátek rovná se v přepočtu 10 miliard do státní kasy. To je nový plán Dánska. Peníze by přitekly z daní příjmů, které by lidé ten den vykázali. U nás by peníze mohly pokrýt třeba valorizaci důchodcům, o kterou se teď poslanci několik dní dohadují.
Tu veřejnou kasu lze zisk ze zrušení třeba dvou svátků vyčíslit na zhruba 18 miliard korun. To znamená, že bychom mohli, tak jak měli důchodci slíbeno, jim ty důchody navýšit, aniž bychom se dále zadlužovali.
O něco víc by to bylo o svátcích, kdy zavírají obchody. Ne všechny politiky, ale návrh nadchl.
To je trošku populistické plásnutí do vody.
Pojemu to opatření bychom sahali až v situaci, kdyby nebyly jiné možnosti, jak navýšit příjmy státu.
Dánský přístup je docela zajímavý, mohl by být i inspirativní.
Diplomat Michal Žantovský se ale pod svým návrhem setkal s pochopením.
Pod tím tweetem se kromě asi skoro 5000 lajků sešlo asi 400 komentářů, 80% těch komentářů bylo souhlasných.
Komentáře na sociálních sítích k tomuto tématu nakonec rostou jako houby po dešti.
Nechápu Jana Husa v převážně ateistické zemi.
Tak Hus je nadbytečný.
Jo, to říkali před 608 lety v Kostnici. A podle diskuzních příspěvků některé svátky dokonce i postrádají smysl z logiky jejich názvu.
Například 28. října, kdy oslavujeme den vzniku samostatného československého státu, tedy státu, který už neexistuje, anebo 1. května, kdy oslavujeme svátek práce tím, že do práce nejdem.
Asi by se mohl zrušit jeden státní svátek.
Proč nevydělávat na důchodce?
Ty svátky určitě nerušil, ale jako určitě bych se zamyslel nad tím, jaký omezení dávat třeba obchodům.
V případě omezování státních svátků by lidé podle ankety na webu CNN Prima News hned před 1. květnem zrušili svátek na 17. listopadu. Svůj hlas sem můžete přidat právě teď i vy.
Tím, že 17. listopad se nachází mezi 28. říjnem, což je poměrně blízko, a mezi Vánocemi, a tím, že ty svátky máte blízko sebe, velmi blízko sebe, tak ty, které jsou uprostřed, vnímáte trošičku jako zbytečné.
Obecně nejoblíbenější státní svátky jsou samozřejmě ty, které připadají na pátek, i když to se každý rok mění, tedy kromě Velkého pátku. Kdyby se i ten zrušil, o to bohatší by pak mohlo být to nejdelší volno, které nás v životě čeká, a to sice důchod. Snad kvůli němu nebudeme muset zavádět pracovní soboty. Karol Zítka, CNN, Prima News.
Tak co, rušit některé státní svátky? Obešli byste se bez nich? Ptali jsme se v ulicích Karlových Varů a Brna.
Já bych třeba zrušila ten den studentstva, ten není tak jako, je to mezi námi, ale myslím, že není tak jako důležitý pro hlavně v této celé době, jako jo, kde teda pravdu si myslím, že každá koruna je dobrá.
Těžko říct, no peníze se hledat musí, nevím, jestli tohle je zrovna ta správná cesta, trošku jste mě tím zaskočili a ani mě to nějak úplně jako docela nechává chladným, no.
Já myslím, že tady to by šlo odsouhlasit.
Nemám na to názor.
No jich je tak málo, že je to asi zbytečné.
Já myslím, že moc ne. Že to nemá žádný efekt nějaký.
No jo, no, tak Karel Zítko. Karel Zítka se jmenuje ten reportér, abych to neskolil celé. Tak, Michal Žantovský, to je zajímavý námět, musím říct. Protože jak se některé jako kdyby složité věci dají řešit jednoduše, že jo? A ušetřit si opravdu negativní vliv na zdraví. Protože pro spoustu lidí je to, a bude to třeba, jsem tady říkal v tom pořadu před týdnem s Janou Wolfovou, když jsme se o tom bavili, protože na to navazuje ještě zase to, že chtějí zavést eutanázii. Umíte si představit třeba důchodce, který přestane mít na to, aby platil svůj pobyt někde v nějakém zařízení, kde už si konečně zvyk a už ho přesazovat nikam nejde. A oni mu prostě oznámí, že ten jeho důchod už nepokrývá ty náklady, nemá děti, nebo děti prostě mu nemůžou přispět, nebudu to pitvat dál, prostě nemá jiné zdroje. Tak mu doporučí eutanázii. Nebo, chápete, to jsou navazující věci. Možná jako někdo se zaráží, ale ve Francii ještě v roce 2019 Macron podepsal očkovací dekret, nějaký očkovací zákon pro důchodce, který vyloženě zabezpečoval vyšší úmrtnost důchodců. Protože ty fondy, ten systém těch fondů, to není, jako, víte co, to je, oni tady vykládají něco o tom pilíři a o tom, že ne, to prostě i země, který to nemají na principu jako my, mezigenerační solidarity, ale ty lidi třeba jako v Německu, ve Francii, v Itálii, jsou největší ekonomiky, který dneska kulhají s penzijníma fondama, s penzijním zajištěním, protože to je všechno přes fondy většinou dělané a ty fondy už nemají potenci růstu, protože už nejsou noví lidé, kteří by to zachránili, a tak se ty fondy vyprodávají a ty podíly klesají na nominální ceně. No a pochopitelně se to chová jako ran na banku, takže je potřeba se zbavit těch důchodců, aby nečerpali, rozumíte? Takhle daleko ten kolektivní západ zkaženej, ta žumpa došla. Tak proto se mluví o té eutanázii. Mluvení o eutanázii není o tom, že by se chtělo pomoct lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a trpí. Já vám řeknu, jak to řeší nemocnice. A divili byste se, jak věhlasné nemocnice to řeší. Pokud leží i ve věhlasné nemocnici, leží nevyléčitelně nemocný pacient. Evidentně už jenom trpí. Či to je takový ten stav, jako kdy se to má řešit tou eutanází. To je odůvodnění, jo, tou eutanází. Tak takovým pacientům se dávají nejporuchovější dýchací přístroje. Ty dejcháky, co za ně dejchají. Prostě on je to jenom stroj, tak ty, co jsou nejvíc poruchoví, se dávají těmto pacientům. Byla porucha. Takže někdo se na to může koukat divně, špatně, jakkoliv. Já jenom říkám, že pro tyto případy mají nemocnice svoje vlastní řešení, které používají, aniž by to veřejnost věděla. A nepotřebují zákon o eutanázii, který tady rád podepíše generál na Hradě. Protože německý program T4 eutanázní, který potom přešel, pod tlakem veřejnosti přešel na systém koncentračních táborů s plynovýma komorama a krematoriema, tak to je to, jako jak si ta veřejnost myslí, že to odvrátilo, jo, tu hrozbu. Čili eutanázie je něco, co nepatří do života lidí, a to je na mnoho pohledů. Prostě pokud někdo se dostal do situace, do jaké se dostal, zájmo jeho osud se naplňuje, má to svůj význam, má to svoje duchovní pozadí, má to jakoby vývoj, který takto má být. Nelze do toho zasahovat. Není dovoleno někomu pozemskému, aby si hrál na to, že o někom rozhodne. Ať už rozhoduje ten sám člověk o svém vlastním životě. Jaký je rozdíl mezi eutanázií a sebevraždou? Žádný. Teoreticky ten člověk si může nastřádat léky, může udělat 30 jiných způsobů, jak se zprovodí ze světa. Nepotřebuje k tomu zákon o eutanázii. Zákon o eutanázii se vždycky zavádí proto, aby se společnost mohla čistit a zbavovat. Ale pozor, ne těch šudrů, tak jak to bylo vždycky, těch, co nechtěli pracovat pro ostatní, těch, co byli parazitama na činnosti druhých. Eutanázii používá vždycky ten systém zkažený proto, aby se zbavil svých odpůrců. Začne to pochopitelně zdůvodňováním o tom utrpení těch lidí těžce nemocných a blablabla. A pak se to začne používat s tím správným způsobem, pro který to vlastně bylo schváleno. Likvidace nebezpečných živlů ve společnosti. Pojďte se, šli jste k doktorovi, oni vám udělali nějaký test. Ten test vyšel, že jste pozitivní na COVID. Začali vás léčit. Když jste měli štěstí, tak jste tu léčbu přežili. Když jste neměli štěstí, tak jste umřeli. Jakým právem? No třeba vám nic nebylo. Ale tam vám začalo být potom. Jakým právem někdo jde, má cystu, oni mu řeknou, že je onkologický pacient a narvou do něj chemoterapii a zabijou ho. Jakým právem? Žijeme v takto zkažené společnosti. Pozor, žijeme v takto zkažené společnosti. Ty doktoři nemají žádný morální kredit, aby to někdo zdůvodňoval tím, že lékař ví a tak dále. Lékaři jsou normální prodejní děvky povětšinou, jako kdokoliv jiný. Jsou to díleři s čímkoliv. Vážně. Po písničce si řekneme jeden takový příběh. A ten příběh je ze života. A ten příběh není moc hezký. A proč není hezký? Protože se týká lékařky, která je ve výhodě oproti starému pánovi, který mu je přes 70. Je sice úplně v dobré kondici, ale lékařka zneužije jeho chuť jezdit autem k tomu, aby z něj vytáhla velké peníze. Naštěstí se jí to nepovedlo.
Thank you.
si zahráli. No ale příběh, jenom ještě řeknu, že mi psala Božena Blanka, děkuju, že to byl už měl se vypadat ten Blatný, Jan Blatný, byl 22. ministrem zdravotnictví v pořadí z dnešních 25. Hezký, ne? Tak. Příběh. Starý pán šel prostě k očařce, protože měl pocit, že mu jedno oko nějak vyclzí nebo tak. K očařce, která mu dělá pochopitelně přezkoušení zraku, když žádá o vyjádření lékařské k řidičáku. Lékařka mu řekla, že má velmi těžké postižení oka, že má odchlíplou sítnici, že v podstatě to bude mít velmi, velmi rychlý vývoj, negativní. Takže mu nechala sebrat řidičák, okamžitě mu napsala papír, aby mu odebrali řidičský průkaz, musel ho odnést na příslušný úřad tam u nich. Řekla mu, že a tím vytvořila tlak, jakoby, jo, na toho člověka. Vytvořila na něho tlak, že aby mohl ten řidičák dostat zpátky, musí mít oči v pořádku, aby je měl v pořádku, tak musí dostat 6 injekcí, každá injekce stojí 20 000 korun, takže to je 120 000, na nějakým pracovišti, kam by ho odeslala, tam, že mu dají ty injekce. Prozatím mu dala injekci za 1000 korun nějakou, aby ho to zachránilo. Tu tisícovku si vzala pochopitelně od něj s tím, že ho teda odešli na to specializované pracoviště. Naštěstí se to paní toho pána nelíbilo a říkala, prosím tě, tak já ho znám, toho člověka, a já jsem ho strašně dlouho přesvědčil o tom, že nesmí věřit bílým plášťům, jo. Že bílý pláště jsou schopný ho zabít a ještě se u toho tvářit, jako že mu pomohli. A že nesmí být naivním prostě jaksi konzumentem rozhodnutí lékařů. Takže trošku tím, že byl i ode mě kdysi opracován, tak se nechal tady přesvědčit svojí manželkou, aby šel k její očařce, pan doktor oční, kam ona chodí, tak mu ty oči prohlédl. Za jedno pozor, ta věc byla na jednom oku. To znamená, že ona mu, ten řidičák, neměla pravděpodobně co hatit, protože on ne, že by neviděl, on měl jenom s tím okem problém. Je to člověk, který jezdí 15 kilometrů na chalupu a jinak nakoupit. Takový ten klasický řidič důchodce, zodpovědný, řídí opatrně. Prostě. Takže tento typ člověka, ne, že by jezdil z povolání někde, tak jemu sebrala, nechala mu odebrat ten řidičák tím úřadem. A pan doktor řekl, že pochopitelně ty oči nemá, tak dozvolá tím stavu, že to chce řešit. Odeslal ho na pracoviště do Příbramy, tam mu ty injekce dají zadarmo, ne za 120 000 6 injekcí, ale jiný počet injekcí nějakých jiných a gratis. Takhle to chodí, přátelé. Takhle to chodí. Váš lékař vás prodává Big Farmě a kamarádům, pokud je to hajzl jako tahle paní doktorka. Pokud máte to štěstí, že máte lékaře, který je ještě etický lékař, snaží se pro vás, když vám je zle, udělat maximum, aby vám ulehčil, abyste se uzdravili, tak si tleskejte. Takových už není mnoho. Jo? Vymírají pochopitelně, protože není to ani tak po věku, jo, ale i mezi tou starší generací těch lékařů se ty díleři nacházejí. Ale ty noví, ty mladí, ty už jsou zaháčkovaní u té Big Farmy od samého prvopočátku. Třeba zubaři, jo. Ty firmy, které dodávají, Jirka se ptá, jak to dopadlo s řidičákem. No, za 3 měsíce, protože ta kůra bude trvat nějakou dobu, tak za 3 měsíce pan doktor zkontroluje ten zrak a když to bude všechno uspořádané, tak pochopitelně slíbil pánovi, že mu napíše papír, že má oči v pořádku, aby mu ten řidičák vrátili. A na tom úřadě dokonce byli tak slušní zase, že mu řekli, že když to bude do 3 měsíců, v té lhůtě a napíše to ten pan doktor, takže nebude muset ani dělat žádný přezkoušení a jednomu ten řidičák, který mu dali do trezoru, tak mu ho zase vydají. Takže takhle plyne život. Jo. Tak jenom jsem chtěl říct, že ty doktoři, zubaři, tak ty firmy, které dodávají křesla, vybavení, protože dneska vybavení do zubařské ordinace, dentální vybavení se počítá v milionech. Takže ty dodavatelé chodí normálně už na ty fakulty a tam už uzavírají kontrakty s těma lékařema, dají jim to na splátky, na leasingy jim to dají různě, něco jim z toho ještě slevějí, pravděpodobně, když jsou tam nějaké provazby na nějaké další věci. A oni jsou zaháčkovaní, to znamená, že oni jim pak třeba dodávají určité typy něčeho, oni to nesmí odebírat od někoho jiného, protože není to jenom o tom zařízení té ordinace, ale také o tom, co tam používají za tmely, co tam používají za materiál, co tam používají za způsoby technologické opravy toho chrupu a tak dále, a tak dále. Čili business. Všechno je business. Člověk je nemocný proto, tak to je viděno některými drtivou většinou těch lékařů, je nemocný proto, abychom my si víc vydělali. Já jenom upozorním, že pan doktor, který má vaši kartu v kartotéce, tak za tu kartu bere minimálně 55 korun měsíčně. Aniž by se k těmu šli. Jenom to, že tu kartu tam má a že tam leží. S narůstajícím věkem, pochopitelně u některých pacientů, je to víc, 65 korun a možná ještě trošku něco navrch. Takže vemte si, když má 2000 lidí v kartotéce, tak je to 110 tisíc a nemusel ani rozsvítit a zatopit. Jo. Nemusel rozsvítit a zatopit. A v této situaci někteří lékaři neordinují. Prostě, když byl covid, oni neordinovali. Ordinovali po telefonu, sestřičky většinou. Jo, vy jste potřebovali nějaký recept, tak jste tam zavolali, sestra to připravila administrativně a rozdávala receptisy prostě do okýnka nějakou hodinu. Proti tomu byli lékaři, kteří fungovali pochopně normálně dál, ale těch bylo málo. Těch bylo málo. Dneska ten díl jsem se snažil, trochu ladit, rozumíte? Aby jsme ten svět nebrali tak úplně jako na tvrdo, že je potřeba být v nadhledu, je potřeba vědět, že doktoři jsou hodní a zlí, že na světě jsou hodní a zlí lidi, že svět řídí většinou úchylové, tak si z toho tolik nedělejme a zkoukejme se jich zbavit, jako co nejdřív. Klaus Schwab, jo. Davos, že? Ekonomické fórum. Světové ekonomické fórum. Nechal se slyšet, panáček, že sex s nezletilými lidmi, tedy rozumějte s dětmi, jo? Čili pedofilové zachrání planetu, jo? Je vlastně prospěšný, protože nejsou potomci, tím pádem z takovýchto styků, z takovéhoto sexu nejsou děti, nemá to následky v tom, že by se zvedala porodnost. Klaus Schwab a jeho přívrženci tak to uvažují. Čili pedofilové zachrání svět. A pozor, další perla. Ne, fakt nesmíte se. Je to normálně, já vám to přečtu, LGBTQIA plus movement, je to ve Španělsku, vyšlo to ve Španělsku, poslouchejte dobře. Světové ekonomické fórum nařídilo světovým vládám nařídilo, rozumíte, Světové ekonomické fórum není nic, to je prostě jenom schůzky vlivných lidí, jako prezidentů, ministrů, nějakých papalášů, premiérů, lobbystů třeba, jo, tak smetánka taková, nařídilo světovým vládám, aby podnikly okamžité kroky ke kontroverzní nové iniciativě, která by měla vzrušit každého rozumného člověka. Já už jsem normálně vzrušený, protože já už jsem vzrušený, protože jsem normální, rozumný, tak jsem vzrušený. A teď jako proč, jo? Mě to ale vzrušilo jinak, než si myslíte. Nyní globalisté tlačí na lidi, aby měli právo brát si zvířata, ale ne, že je sežerou dobytkové. VF říká, že je čas legalizovat sex a sňatky se zvířaty, aby se podpořilo začlenění. Dobytek vyzývá slušné lidi, aby si brali dobytek jako za partnery, aby se dobytek začlenil. To mě pobavilo. Ne, to je dobrý, ale... ale takhle, jako vtip dobrý, ale chápejte, vedle toho výstřelku s pedofilama, tady, jak mi čekáme, se jmenujou, zoofilové. Víte, jak to je? Ten, kdo to dělá s těma, s nezletilýma lidma, teda s dětma, je pedofil. Ten, kdo to dělá ze zvířátky, je zoofil. Kdo to dělá se starými lidmi, je nekrofil. A kdo to dělá do pupíčku, to je kdo? No to je netrefil. Tak tady pravděpodobně ta linka mozkového trustu se posunula asi v tomto směru. Budou-li lidé sexovat a budou-li doma žít třeba s nějakou sviní nebo s prasetem, tak nebudou mít děti. A když nebudou mít děti, tak zabrzdíme populaci. No to je přeci smysluplné. To jsou jasné signály o tom, že jsme pochopili evropské hodnoty. Kolektivní západ jde dopředu. Já myslím, že rok, dva, dávám bolševikovi rok, maximálně dva. Takže chroupat budeme cvrčky, ale to už se říkalo, když jsem byl malý, tak když někdo říkal, že třeba nemá peníze před výplatou, to se někdy stávalo, že před výplatou nebyly peníze, protože se utratili za něco, tak se lidé různě vypomáhali, ale tak se říkalo, jako že budeme mít hlad, tak se říkalo, budeme chroupat cvrčky, jo. Ale on se to naplnilo teďko. Teď se to naplnilo, protože třeba v Penny už se prodává pečivo, ve kterém je cvrččí mouka rozemletá. Pozor na Penny, tam si moc pečiva nekupujte. Protože by vám mohly narůst křídla. Vlastně to je zase úplně nějaký jiný výrobek. No, teda. Je tady kráva a má hrozně dlouhý vyplažený jazyk. A má... No, to má kukuč, tyjo, to je... Pěkná kravička. Jaký má růžky. A tu držku osvintanou. No jo, já si myslím, že Klaus Schwab má vytříbený vkus. No nic. Když už jsme u těch prasárniček, pojďme se podívat do sněmovny. To je taky docela zajímavý. Pojďte. Je to o vývoji demokratických procesů v našem zákonodárném sboru, čili v parlamentu.
Říkám, že vám běží čas, paní poslankyně, protože jste přítomna v sále.
Vyzývejte nějakou poslankyni a u stolečku je Babiš, Okamura.
Já ji na jim právu neomezuju. To, že zde stojí poslanci a odmítají pustit k řečnickým pultu, je zodpovědnost těchto poslanců.
Na stenozáznam řeknu, že hovoří předseda hnutí ANO s přednostním právem podle jednacího řádu. A já vystoupím se svým příspěvkem v podrobné rozpravě, až na mě přijde řada dle platného jednacího řádu. To, co vy tady předvádíte, je normálně trhací kalendář. A já se chci zeptat, pane předsedo Fialo, jestli to, co se tady děje, je fakt pravda, nebo až budete v úzkých, řeknete, že je to zase nějaká metafora. Protože tohle je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Hovoří předseda s přednostním právem a vy začněte respektovat jednací řád. Je to hnus.
Fialovej, navíc ještě. No, ve sněmovně přitvrzujou, ale to už je skoro jak za Voldýho, co? Já myslím, že Luboš to tam nastartoval a ti, kdož ho kritizovali, tak docela dobrý. Jako já si myslím, že se snažej. Teďko Vondráček, který myslím, jak mu říkali, mlátička, víte, no.
Teda výborný, když na mě ukazujete prstem dva správně. No. Ale my chceme reagovat na rozpravu a vystoupí pan minister, řekne nám 700 miliard, tak 800, my si to rozmyslíme a my nemůžeme. Takže přednostní právo nemůže mluvit vůbec, nebo s omezením, což je skutečně něco, co je úsměvné, protože já jsem před pár hodinami dával rozhovor do České televize, že je tady nějaký návrh na změnu jednacího řádu a že koalice navrhuje jeho omezení a je si vědoma toho, že to musí být zákonem. No, to mě nemohlo napadnout, že se rozhodnete si to udělat naprosto svévolně. Takže už to samotné podání zákona ve stavu legislativní nouzy byla libovůle. Libovůle této vládní většiny. To, co jste udělali teď, to už je svévole. Neplatí žádné zákony, můžeme si tu dělat, co chceme. To je ten základní vzkaz pro občany České republiky. Zákon už nic neznamená. A jestli znamená, tak jenom pro vás tam dole. Ale vládní většina si může dělat, co chce. A vy si chcete dělat, co chcete. Už mi prosím vás nikdy neříkejte něco o demokratických stranách a o demokratickém bloku a ty podobné řeči, protože vy už na to nemáte nárok dneškem.
No, myslím si, že se to tam tak jako vyvíjí, nebo jde to správným směrem. A znovu říkám, jo, toto všechno se dá vyřešit elegantně. To je jako, když zapomeneme na to, že tady nemusíme posílat prostě miliardy na Ukrajinu. Když zapomeneme na to, že si nemusí papaláši zvyšovat platy, když teda nejsou peníze údajně pro občany. Tak aby si Adamová Pekarová zvedla z 230 asi 6 tisíc na 274 a ještě jako říkají, no a my za to nemůžeme, to je prostě zákon, tyjo. No a ten zákon, když má zvednout důchodcům, mě, že důchodce je hodně, no, to je blbý, no, jako důchodců je více jak papalášů, to je pravda. I když u důchodců to mělo být 1700, asi 40 průměrně, tak i tak jich je hodně, tak by to bylo asi 19 miliard. No a takhle, že jo, kdyby se spočítalo, škody ne, jako vůbec nepočítejme škody, co napáchala tato vláda, to by bylo hrozný. Ale kdyby se jenom spočítali navýšení výdajů státního rozpočtu vlivem různých vymyšlených věcí, nezákonných, jejich, dejme tomu, nezákonným způsobem ustanovený klub poslanecký, na to navazující sekrety, na to navazující věci, různé trafiky pro piráty, kteří neuspěli tak úplně a tak dále, to bychom nebyli daleko od těch peněz. Čili je jenom jedno, co je důležité. Podstatné je, že oni nechtějí těm důchodcům přidat a vědí moc dobře, proč máme volajícího. Tak haló, slyšíme se, dobrý den.
Jo, dobrý večer. Nebo dobrý podvečer, Mariana. Já jenom krátce, jenom možná, že jste to říkala, jsem si běžela pro telefon, takže že volám z jiného. No. Tak jenom je tam, se říkal ten Vondráček, Mlátička, ale to byl přece Ondráček.
Vondráček, já jsem se spletl, Mlátička
byl od komunistů. To byl ten, jak byl taky nějak tam, měl nějakou funkci za, ano, tam ten právník. Byl bych předseda parlamentu vlastně tenhle, to je Vondráček. Ten tam hrál s tou kytarou.
Ano,
v parlamentu.
Ano, jak to slavili.
No, a Ondráček, no, A on začal, že ten jak byl chudák na národní třídě na té špatné straně dneska, že jo?
Jako tam mladí studenti, co měli hole v ruce.
No, jenom jasný, já jsem se tam už jenom nezavolal, já jsem si běžela pro telefon, volám z ního.
Já jsem si to uvědomil, jak to ze mě vypadlo. Jasně, jsem si uvědomil, jenom, že to bylo vlastně komunistické, jo. No,
jasně, jasně, tak já nebudu rušit, poslouchám dál, děkuju.
Díky, díky.
Ano, hezký poslech, teda hezký pořád, nashledanou.
Jasně. Vidíte, jak jsou, jak jste vy, posluchači, jak jste bdělí, to je správné. To je prostě ten živej pořad je v tomhletom krásný, že když z vás něco vypadne, tak už to prostě zpátky nevemete. Je dobře, že lidé začínají mít toho už dost. Na Slovensku vyústili ty všechny pochody za mír, vyústili v krásnou akci. Mám tady z toho video. Aha, další, nekrofilie. Nekrofilie je sex s mrtvejma, ne se starýma. S těma starýma se to jmenuje jinak. To je takový složitější název. Ježišmarja. Věrko, když jste mi napověděla tohleto, děkuju, nekrofilové jsou s mrtvejma. Tak, s těma seniorama, s těma hodně věkově pokročilýma lidma, to se jmenuje, no, ono mi to naskočí. Buď mi napovíte, nebo mi to naskočí. Pojďme zpátky tedy k tomu, k té akci na Slovensku. Proběhla v mnoha městech, byly to pochody, nemělo to žádná pódia, žádné organizátory, na které se ostatní spolehali. Prostě byli to dobrovolníci, lidé, kteří se toho ujmuli a prostě udělali ty pochody. Celé to vyústilo v Bratislavě, kde musím podívat, včera akce kulminovala, počkejte, včera bylo 4. března, dneska je 4. Takže ano, včera v pátek večer na Slovensku zpívají tisíce lidí ruské písně před americkou ambasádou. Po celém Slovensku už měsíc probíhají pochody za mír a proti NATO. Včera akce kulminovala v Bratislavě. Začala před prezidentským palácem, kde sedí proamerická prezidentka, a skončila před americkou ambasádou. Nádhera. Nádhera, děkuju bratři Slováci, že se to takhle uchopili a že jste o sobě dali vědět, ať se ti šmejdi chytnou za rypáky. Je, tady koukám, spousta vlajek slovenských, pochopitelně portréty Vladimíra Vladimiroviče, ruské vlajky, ruské písničky, nádhera. Není to transparenty různého typu. Není to nic, co by se dalo odsoudit. Lidé volají po míru. Lidé volají po tom, že, a vlastně dávají najevo, že Rusko má historickou pravdu, že Rusko tam řeší zlo na té Ukrajině, že Rusko tam není v pozici, do kterého onálepkovali vlády, ale že Rusko pochopitelně dokázalo zdůvodnit svoje počínání i v OSN. A víme, že OSN není zrovna neutrální orgán, ale i ten neutrální a pro západně orientované OSN muselo přijmout zdůvodnění Vladimíra Vladimiroviče Gosudara Putina o tom, že prostě Rusko se chová přesně podle charty OSN, podle daných článků. A že Rusko tam dělá práci za spoustu jiných, je taky pravda, protože pokud se předvedli příznivci Ukrajiny a ukrajinští uprchlíci v Praze na Václaváku se svými nacistickými symboly a nikdo to neřešil, tak oficiálně jsme se postavili po boku Bandery, zbourali jsme pomník Ivana Stěpanoviče Koněva. Odstrnili jsme tank, který symbolizoval to, že Rudá armáda osvobodila Prahu v 45., že přijel ten tank do té Prahy a pro nekolaborující obyvatelstvo to byla obrovská odměna. Nadšení z toho očekávaného, dlouho očekávaného, potajnu očekávaného, v době, kdy ještě vůbec Rus nic neotočil, kdy ruskou zemí procházel Wehrmacht jako nůž máslem, nikdo nedoufal, nevěřil. A pak se to stalo a v 45. Rudá armáda osvobodila Prahu. Ještě předtím, 5. května, se snažili pochopitelně určité síly malinko pozměnit ty věci. Jo, je to prezentováno trochu jinak, ale víme a můžeme si domýšlet, kdo, proč a jak zatím stál, komu to mělo posloužit, to pražské povstání. Proč se vyzývala americká armáda, aby přijela Praze na pomoc a tak dále, tak dále. Možná někdo bude opravovat, že jeho tatínek mu to vyprávěl jinak. Ano, spousta lidí v Praze povstala jakoby za dobrou věc a netušila, stejně jako v 89., že je někdo vede pod nějakou záminkou, ale sleduje tím úplně něco jiného. Takže super, super akce. Startují tyhle ty pochody, startují i v České republice. Já jsem si teď uvědomil, že jak jsem byl včera ospalý a unavený, tak jsem nedal pod včerejší pořad, jak jsem slíbil, tak jsem nedal tu pozvánku. Já ji tam doplním dneska, i ten filmeček, ten odkaz tam dám, jo? Domlouvám se. Hlavně, že jsem na to si vzpomněl. Tak, přátelé, politika dokáže být i velice úsměvná, jak se nám ukazuje. A proč jsme se bavili o tom, co se děje v Bratislavě? Proč jsme se bavili o těch všech věcech? Teď jsme takový z toho špatný, že ta válka a tyhle ty všechny věci, jak oni říkají, ta válka, ale my jsme ve válce. My jsme se sami zapojili, teď myšleno jakoby republika, tím, co dělá naše vláda, co jsme dovolili, aby dělala naše vláda, bez mandátu, protože u voleb žádný takovýto mandát neměli. Chtěli řešit republiku prý nějaké věci, co tady nebyly v pořádku, tak to dali teda do pořádku, se vším všudy. Čili proti úplně mimo svůj nějaký volební program, zatím ještě neudělali ze svého volebního programu vůbec nic, dělají jako, že kdyby nikdy takový program neexistoval. Takže je potřeba jim ty věci připomínat, ale berme to tak, že je to taková zoufalá doba v uvozovkách, protože se tady dějou věci, které jsou mimo nás, nemůžeme do toho úplně vstupovat, stydíme se za ně, nejsou nám zrovna po vůli. Graje folie. Já se na to kouknu potom. Tak byla to taková beznaděj. V době covidové byla ta beznaděj taky. V době covidové jsme si mysleli, že by to mohlo skončit povinným očkováním něčím, co vůbec není ta terapie, co není ta vakcína, je to genová terapie a tak dále. Víme, že jsme za to bojovali, prošli jsme si cestu s Volným blokem mnozí, prošli jsme si cestu toho odporu sami se sebou, když jsme chodili nakupovat, chodili jsme po městě, chodili jsme bez roušek, chodili jsme bez respirátorů, někde nám nadávali, někde se nám vysmívali, někde se nás báli, někde na nás policajty chtěli nebo poslali. Takže byla to osobní statečnost a já jsem říkal, že i lidé v protektorátu měli naději, kterou v sobě živili, a že ta naděje je přivedla bez šílenství i k tomu osvobození. Jo. Prostě odstraňují se sochy Ivana Stěpanoviče Koněva a rádo by se instalovala asi socha Bandery. Vlasovci už pomník mají, o to se postaral bláznivý Novotnej. Lidé ho znova zvolili. Chápete, to je prostě ten kontroverzní člověk jak blázen. De facto prase a oni se ho znova zvolí. To tam asi jsou všichni takový. Nebo není síla to přehlasovat? Kdo ví, já nevím, jak to tam je. Takže jsme v takové situaci, kdy většinová společnost není zrovna náš šálek kávy, jak se říká. A doba covidová už se začíná rozluskávat. Pamatujte si, když jsem říkal, že přijde den a přijde čas, kdy jim začne zvonit hrana. A kdy se budeme o době covidové bavit jako o době zločinů, o době zločinců, kteří budou muset pikat za to, co tady napáchali. A že je potřeba ustát tlak na to, aby se nás to jejich páchání těch zločinů co nejméně dotklo, aby se nás netýkalo, aby jsme se nenechali přinutit třeba k nějaké tečce a podobně. Vzpomínáte si, jak vykřikovali, že tečka je řešení a blablabla, tečka na, a kulový. Tak na to se podíváme po písničce, protože řekl bych, že se hodně věcí teďko znovu otevřelo.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Kruh se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Co pospíchají spát, vůní stromů voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěch. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj.
Jo, ano, ano. Tak já už jenom lovím ten správný název, jak jsme se o tom, jak jsme se o tom bavili. To jsou různé různé zajímavé věci, tady musím říct, že se čekají, neví. Ale tady píše třeba sex po 50, proč je důležité a proč ho ženy mají. Tak já si myslím, že to asi patří k životu, ne? 50 není žádný věk přece. Nebo jo? Já nevím. Zkrátka dobře, když jsme byli mladí, tak jsme si o tom asi něco mluvili, že? Mysleli jsme si něco o tom. Ale pak to najednou člověk je v tom věku a zjistí, že vlastně ten život v 50, v 60, v 70 je něco jiného, než si vlastně původně myslel, když mu bylo 18, 20, 30, že? Jo, no, tak je zajímavé, že tady hledám tady ten název, jo, který mi tady psala něco Jirka, tak já jsem schválně jako, tak já se zadám, jo. Jak se nazývá? Se starý. Tak, parafilie, píšu, parafilie, že by to bylo? Parafilie je psychiatrické sexuální označení pro ty varianty konstitučních vlastností, které jsou v kultuře považovány obecně za poruchu osobnosti. To asi není, ale nic, není to důležité. Můžete mi to případně napsat. To je jedno. No, pojďme k tomu tématu, jo, covidu. Covidová doba se začíná rozlouskávat. Tohle je ale jenom přípravka, jako aby jsme viděli, o co frčí. Na Ukrajině zadržela nebo zajistila ruská armáda nebo armáda Ruské federace, tak zajistila nejenom mnoho podezřelých lidí a svědků z vyvíjení biologických zbraní hromadného ničení, ale zadržela také asi, nebo zajistila 20 000 dokumentů různého typu, které usvědčují Pentagon a NATO, usvědčují, čili americký Deep State, usvědčují z toho, že tyto zbraně byly vyvíjeny s cílem použít je proti Ruské federaci a proti slovanským zemím, proti Bělorusku, možná, kdo ví, třeba i proti Číně, čili bylo to za pár vteřin 12, když tady se Vladimír Putin se svým týmem poradců se všemi zainteresovanými rozhodli pro speciální vojenskou operaci. Všechno je předkládáno do Rady bezpečnosti OSN. Do jaké míry se tím rada hodlá zaobírat, je věc druhá. Ale Ruská federace poctivě všechno předkládá. Na rozdíl třeba od NATO a jaksi Pentagonu v případě války v Jugoslávii třeba, že jo? Nebo v Líbyi, nebo v Iráku a tak dál, tak dál. Tam to bylo svévolné. Ruská federace tedy jede podle protokolu, předkládá. Až se toto všechno dá na stůl a propojí se to všechno s dobou covidovou, tak vznikne krásný obraz toho, o čem tady už tak dlouho mluvím. A to sice, že ty různé mutace covidu nebyly mutacemi covidu, ale byly to různé typy vyvíjených biologických zbraní, které se testovaly na obyvatelstvu zejména slovanského genotypu. Pochopíte, my tady ty genotypy máme různé, to znamená, že probíhal sběr dat. Logické je, že bylo zapotřebí možná zavléct do řady lidí i nějaké čipy, které budou odesílat určité informace pro to očkova a pro to očko, ale také i testování. Bylo zapotřebí nějakým způsobem zajistit zpětnou vazbu, to znamená vyletěly drony, něco nám tady nasypali, pak se sbírala data o nemocnosti, kdo s čím, jak choří a tak dále, jaké má příznaky, a určitě to se všechno zpracovávalo. Takže u toho genová terapie, která byla vydávána za vakcíny, tak to už zrušil nejvyšší soud v USA v té kauze s juniorem Kennedym a s řadou dalších lidí, kteří v podstatě vyhráli ten soudní spor. Vakcína, kterou doteďka nazývali vakcínou, nesmí být nazývána vakcínou a nemá to s vakcínou nic společného, čili nesmí se tak nazývat, protože to vakcína není. No a spousta věcí, tajné smlouvy s Big Pharmou, které podepisovala Evropská unie a jednotlivé státy, se tu a tam odtajňují. Toto všechno, když se pospojuje, tak zjistíme, že vyhlazovací program na ruské obyvatelstvo a slovanské obyvatelstvo od doby nacismu neustále běží. Bylo mírovější, bylo, dejme tomu, méně agresivní, pokud se jednalo pouze o chemizování potravy, chemizování vzduchu, vody a tak dál. Ovšem s tím, co připravili Deep State americký s Pentagonem a s NATO, s Bidenovic rodinkou, s Faučím a dalšími, co připravili díky biologickým laboratořím na Ukrajině jako osud pro ty, kteří měli už za třetí říše vyklidit ta teritoria pro nadlidi. A to je jedno, jestli tím nad člověkem byl tedy rasově čistý Němec, anebo tím nad člověkem je třeba Bill Gates a nějaká skupinka otroků, který okolo něj budou fungovat a budou to lidé v té půl miliardě nebo miliardě blbečku, co mají dělat na tyhle ty rádoby pozemní bohy. Takže všechno se to rozkrývá. Doba covidová se rozpadá, ukazuje svoje vnitřnosti. Konec hry. To je, otevři svou mysl. Údaje z Medicare ukazují, že covid vakcíny zvyšují riziko úmrtí. Steve Kirsch. Je to článek ze 27. února 2023. Ve zkratce. Neprůstřelné údaje o očkování, které vláda celou dobu tajila, nyní jsou nám k dispozici a prokazují, že covidové očkování zvyšuje riziko úmrtí a tohle riziko zůstává zvýšené po neznámou dobu. Více v tomto článku. Tak. Proto CDC nikdy nepoužilo údaje z Medicare, aby prokázalo, že vakcíny jsou bezpečné. A proto nikdo z mainstreamové medicíny nechce, aby tyto údaje viděli. Nikdy. Všichni je chtějí skrýt. A navždy. Notabene, tohle bude možná nejdůležitější článek, který napíšu v roce 2023. V tomto článku veřejně odhaluji rekordní údaje o úmrtích na očkování ze zlatého standardu databáze Medicare, které dokazují, že za prvé, vakcíny zvyšují pravděpodobnost předčasného úmrtí starších lidí, nikoli snižují. To jsou ty dědečkové a babičky, které museli být opíchány, aby mohli třeba být v domovech důchodců. Seniorský dům v Meziboří, tam jim prostě na tvrdocha řekli, že kdo se nenechá obodat, tak tam nemůže bydlet prostě. A to nebylo asi jenom tam, že? Za druhé, riziko úmrtí zůstává zvýšené po neznámou dobu po podání injekce. Nezaznamenali jsme, že by se vrátilo k normálu. Za třetí, CDC lhala Američanům o bezpečnosti těchto vakcín. Po celou dobu mělo k těmto údajům přístup, ale tajilo je a nic neřeklo. Pokud byste měli nějaký článek sdílet se svou sociální sítí, pak je to právě tento, tady píše autor, shrnutí. Není škoda, že žádná ze světových vlád nezveřejňuje záznamy o úmrtích na očkování? Tvrdím, že kdyby to udělali, okamžitě by to ukončilo debatu a dokázalo světu, že vakcíny jsou nebezpečné. Proto je drží pod zámkem. Ale zřejmě existuje jeden whistleblower, který se zajímá o transparentnost dat. Včera večer jsem dostal do schránky disk s údaji Medicare, které spojují data úmrtí a očkování. Konečně. To jsou data, o kterých nikdo nechce mluvit, nebo se na ně dokonce ptát. Údaje jsem mohl ověřit porovnáním se záznamy, které jsem již měl k dispozici. A analýza, kterou jsem provedl na obdržených datech, se shoduje s jinými analýzami, které jsem obdržel dříve. Na těchto údajích Medicare je hezké to, že nikdo nemůže tvrdit, že jsou nespolehlivé. Medicare je nespochybnitelná zlatá databáze. Je to databáze, kterou nám CDC z nějakého důvodu nikdy nechce ukázat. Nikdy se o ní ani nezmiňují. Předstírají, že neexistuje, takže víte, že je důležitá. Chcete vědět, co ukazuje? Ukazuje se, že tato očkování zvyšují riziko úmrtí a jakmile se jednou necháte očkovat, zůstává riziko úmrtí zvýšené po neznámou dobu. A to právě u populace, které má očkování nejvíce pomoci. Teď už víte, proč CDC, které mělo vždy přístup k záznamům o vakcínách z databáze Medicare, je nikdy nezveřejnilo, aby je mohl kdokoliv analyzovat a dokázat, že vakcíny jsou bezpečné. Protože záznamy ukazují opak. Proto tyto údaje skrývají před zraky veřejnosti a proto o nich nikdy nemluví. Dnes v tomto článku konečně uvidíte to, co nikdo mimo úřad Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb nikdy neviděl. Zlatý standard záznamu Medicare. To je pravdu. Můžete si je analyzovat sami. Tady je obrázek a u toho tam je lev. A je tady, pravda je jako lev, nemusíte ho bránit, stačí ho pustit a on se bude bránit sám. Sami brzy pochopíte, proč CDC tyto údaje nikdy nezveřejní a proč mainstreamový tisk nikdy nebude žádat o nahlédnutí do těchto údajů. Protože by se ukázalo, že lhali lidem a zabili více než 500 tisíc Američanů tím, že jim doporučili užít nebezpečnou vakcínu. Pointa je následující. Pokud nejsou údaje transparentní, je velká pravděpodobnost, že vám vláda lže. Kdyby totiž údaje podporovaly jejich narrativ, už by se předháněli ve zveřejňování dat. Když data jejich narrativ nepodporují, jednoduše o nich nemluví. Předstírají, že neexistují a říkají novinářům, aby se na ně nikdy neptali. Takže už víte, jak to dopadne. Velmi špatně. Pro Bidena, CDC, FDA, hlavní lékařskou komunitu, hlavní tisk a kongres, ti všichni budou mít vejce na tváři, protože nikdy nepožádali o poskytnutí údajů. Šiřitelé dezinformací budou mít pravdu díky vlastní vládní databázi zlatého standardu. Nastal čas odplaty. Poděkování. Nechal jsem Claire Craigovou ze skupiny Heart Group, aby se podívala na případné nedostatky. Líbilo se jí to. Profesor Norman Fenton se také podíval a také neshledal nic závadného. To neznamená, že nemá žádné nedostatky, ale pouze to, že nemá žádné zjevné nedostatky. Pokud nějakou chybu najdete, dejte mi vědět v komentářích. Proč je tento článek tak důležitý? Pokud nikdo nedokáže vysvětlit, jak se sklon svažuje špatným směrem, pak by tohle měl být konec hry pro očkovací program, protože používáme jejich vlastní zlatou standardní databázi, abychom dokázali, že vakcíny nejsou bezpečné a že nám lhali. Pokud jsem neudělal vážnou chybu, Není tu pro ně dost velká skála, pod kterou by se mohli schovat. Žádné výmluvy, žádné útoky. Je to v podstatě neprůstřelné. Výsledky prostě nelze vysvětlit, pokud jsou vakcíny bezpečné. A čísla jsou obrovská. Na tohle nepotřebujete žádnou odbornou studii. Údaje systému Medicare, který jsem obdržel, jsou v excelovském souboru, který obsahuje přes 114 000 záznamů a je tady ke stažení. Ačkoliv bych rád obdržel sloučení všech záznamů o úmrtí a očkování všech obyvatel USA, údaje, které jsem obdržel, jsou pořádné analýze dostatečné k prokázání toho, že vakcíny zvyšují riziko úmrtí. Omezení. Nezapomeňte si přečíst záložku About, kde najdete upozornění k údajům. Před prohlížením záznamu vám pomůže, když si přečtete tento článek a porozumíte mu. Medicare data notabene. Všimněte si, že níže uvedené grafy rozptylu byly vytvořeny na základě mnohem většího souboru záznamů Medicare, než jsou ty, které si můžete stáhnout. Grafy ze záznamů, které jsem obdržel, jsou obsaženy v tabulce Excel a jsou v souladu s grafy v tomto článku, které jsou grafy vyšší kvality a které obsahují grafy dávky 2 a 3. Přehled o tom, jak analyzovat záznamy systému Medicare. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze záznamy o úmrtích na očkování a nikoli kompletní záznamy, které by poskytla každá skutečně poctivá vláda, musíme tyto údaje určitým způsobem analyzovat, abychom pochopili, o co jde. Jedná se o nový způsob pohledu na data, takže vám nejprve poskytnu přehled z ptačí perspektivy. Hlavní věc je, že v lednu 2021 máme dvojí úmrtnost na COVID a sezónnost. Starší lidé umírají více v zimě. Pokud tedy vakcína nedělá vůbec nic, uvidíme, že sklon histogramu křivky úmrtí za den v prvním čtvrtletí dramaticky klesne, protože se sníží vliv COVIDu a sezónnosti. Pak se na nějakou dobu vyrovná, dokud se v zimě sezónnost opět nezvýší nebo dokud nedojde k dalšímu velkému výskytu covidu. Pokles může být až 40% z maximální hodnoty. Pokud je vakcína dokonalá, uvidíme stejný sklon, ale ne tak velký, protože uvidíme jen sezónní efekty, které se sníží, protože nikdo neumírá na covid. Pak zůstane dokonale rovná, dokud se v zimě opět nezvýší. Jak by měla vypadat křivka úmrtí za týden v případě dokonalé vakcíny? Tady je na obrázku. Hlavní je, že pokud vakcína neškodí, sklon klesá a zůstává rovný. Níže budu počítat dny do úmrtí od první dávky pouze v případě, že první dávka byla podána v prvním čtvrtletí roku 2021. Takže tento histogram by měl vypadat velmi podobně jako na obrázku 1. Bude poněkud vyhlazený, protože očkování probíhalo v průběhu čtvrtletí a ne v jeden den. Ale protože většina vakcíny v prvním čtvrtletí byla podána v první polovině ledna, bude křivka dost podobná obrázku 1, ale začne se splošťovat o několik týdnů dříve. Jakmile pochopíte tyto pojmy, můžete se pustit do podrobností. U osob v systému Medicare se projevuje silný vliv sezónnosti na míru úmrtnosti. U starších osob se projevuje síla sezónní úmrtí. Jejich počet je vysoký v zimě a nízký v létě. Rozdíl mezi vrcholy a poklesy je přibližně 20%. Tyto údaje pochází ze CDC a týkají se věku 65 až 84 let. Je tady graf. To znamená, že pokud jste se nechali očkovat v prvním čtvrtletí roku 2021 a podíváte se na počet dní do smrti, pokud jsou vakcíny bezpečné, měli byste zjistit, že se časem sníží a pak se otočí směrem nahoru. Zjistili jsme však pravý opak. Kontrolní skupina pro rok 2021. Obrázek ukazuje počet úmrtí v jednotlivých týdnech v roce 2021 pro všechny státy ve věku 65 až 84 let. Všimněte si, že v prvních 11 týdnech míra úmrtnosti klesá a poté se stabilizuje. V roce 2021 dochází k prudšímu poklesu, než je obvykle, protože se k němu přidává COVID. Vakcinační program byl zahájen 14. prosince 2020 a u osob v této věkové skupině vyvrcholil ve 3. lednovém týdnu roku 2021. To znamená, že pokud omezíme naši analýzu dnů od očkování první dávkou do úmrtí na osoby, které dostaly první vakcínu v prvním čtvrtletí roku 2021, Měli bychom v případě, že je očkování neškodné, pozorovat pokles míry úmrtnosti po dobu nejméně 9 týdnů po očkování, která se pak po dobu dalších 15 týdnů nezmění, než dojde k nárůstu. Je to proto, že přibližně polovina očkování byla dodána před třetím týdnem. Grafy ukazují, že sklon stoupá, nikoli klesá. Jak jsme uvedli, v předchozí části, pokud je první dávka podána v prvním čtvrtletí, počet dní po injekci do úmrtí by měl klesat nejméně 9 týdnů. A poté se stabilizovat na dalších 15 týdnů podle sezónnosti popsané v předchozí části. Bezpečná vakcína by tedy vypadala tak, jak ukazuje tady obrázek 2. Ale není tomu tak. Jde to nahoru. To je ten problém. Podobně, pokud omezíme naši analýzu na první dávku ve druhém čtvrtletí, většina z nich by byla dána v dubnu, vidíme stejný problém. Sklon by měl být přibližně prvních 15 týdnů po podání injekce plochý. Začínáme v plochém období, 13. týden, a poté máme přibližně 15 týdnů plochý k úmrtí. Přesto se sklon zvyšuje, když má být plochý. Stejný špatný sklon se objevuje i u snímku číslo 2, stejný nastává u druhého snímku. Přibližně 75% osob v systému Medicare dostalo druhou dávku očkování před 15. dubnem 2021. Proto bychom měli na začátku pozorovat klesající tendenci a nyní jsme opět svědky opaku. Stejný špatný sklon se objevuje i na snímku číslo 3. Většina lidí v systému Medicare dostala třetí dávku očkování v říjnu 2021. Takže bychom měli vidět vzestupný trend po dobu asi 60 dnů kvůli sezónnosti a další vlně covidu a pak by měl dramaticky klesat. Není tomu tak, zůstává plochá. To je problematické, naznačuje to, že pokud jste se dožili třetí dávky, stále se zvyšuje riziko úmrtí, jen ne tak výrazně jako u předchozích dávek. Tento graf by byl užitečnější, kdyby bylo očkovací okno třetí dávky úzce omezeno. Na to si ale počkejte. Tohle je nejškodlivější graf, jaký jsem viděl. Toto je tabulka lidí, kteří dostali jen dvě dávky a žádnou další. Nejprve jsem ho zavrhl, protože pokud jste dostali tři nebo více dávek, skupinu jste opustili, takže rovná část začínající dnem 400 není platným číslem ustáleného stavu, protože velikost skupiny se mění kvůli kritériu žádné další dávky. Pak jsem ale provedl výpočet na základě údajů z Connecticutu a zjistil jsem, že zatímco po dávce číslo 2 zemřelo 23 259 osob, po dávce číslo 3 a dále to bylo pouze 10 557 osob. To mi tedy naznačuje, že pro očkování se rozhodla méně než polovina lidí v systému Medicare. Pokud pak jsem si v USA fakt potvrdil, že méně než polovina lidí, kteří dostali druhou dávku, dostala některou z posilujících dávek. 68% oproti 33%. Pokud tedy jednoduše vezmeme naše číslo 200 úmrtí za den z výše uvedeného grafu a upravíme ho o osoby, které opustily skupinu, to je zdvojnásobíme ho na 400 úmrtí za den v ustáleném stavu, vidíme, že během prvních 200 dní jsme zaznamenali 50% nárůst míry úmrtí, 600 za den, oproti míře 400 za den po jednom roce, která sama o sobě může být zvýšená oproti normálu. Je to naprostá katastrofa. Ať se na to díváte jakkoliv. Dobrou zprávou je, že se ukazuje, že pokud dávky přestanete užívat, riziko se po roce sníží. Jak je vidět z tohoto grafu, pokud budete pokračovat v očkování, jak to udělala polovina lidí, riziko úmrtí zůstane zvýšené. Dávka číslo 4 zvyšuje riziko i pro těch pár, kteří si ji vzali. Lidé v programu Medicare dostali celkem až 7 dávek. To je opravdu ohromující. Například v Connecticutu jsou tato čísla následující. 31 170, 23 259, 8902, 1428, 217, 91. Takže pouze jedna osoba dostala sedmou dávku. Čtvrtou dávku lidé dostávali v roce 2022, což je důvod, proč graf po 200 dní rychle klesá. Jednoduše vám dojde čas na smrt. ale stejný vzestup rizika můžete vidět i po této dávce. Křivka úmrtnosti neočekávaných osob. James Surovický řekl, že by tímto článkem, že byl tímto článkem zmaten, protože jsem zahrnul neočkované. Záměrně jsem tuto tabulku neuvedl, protože by byla matoucí, ale pokud byl James zmatený, protože jsem to neuvedl, uvedu to s velkou výhradou. Problémem údajů Medicare je, že neočkované osoby jsou směsící osob s očkováním a bez očkování, takže nejsou čisté. Je to proto, že pacienti Medicare si pro bezplatnou vakcínu chodili do lékárny a v záznamech Medicare to nebylo zaznamenáno. Proto polovina záznamu Medicare neobsahuje vůbec žádné informace o očkování. Například v Connecticutu bylo 57 297 záznamů o osobách v systému Medicare, které zemřely od 14. prosince 2020 a 26 092 z nich nemělo žádné záznamy o vakcínách. Navíc lidé migrují ze skupiny neočkovaných do skupiny očkovaných neznámou rychlostí. Ani Medicare tuto rychlost nezná, což činí její použití problematickým. Proto jsem ji nezahrnul. Ale protože to Jim se zmáklo, přidal jsem nyní do Excelového souboru záznamy o neočkovaných pacientech z CT, protože to jsou jediné neočkované záznamy, které mám k dispozici. Jak vidíte, sklon grafu je klesající. Přesně, jak se dalo očekávat. Žádné překvapení. Doufejme, že je teď James méně zmatený. Například James Surovický napsal na tweetu toto. Chci také říci, že myšlenka, že 25% seniorů v Connecticutu dostalo první dávku, ale nedostalo druhou dávku, je směšná a zpochybňuje celý soubor údajů. Nejsem si jistý, v jakém směru je to směšné. Překvapuje ho, že jich tolik se nechalo očkovat, nebo že jich bylo tak málo. A na co se odvolává? Z výše uvedených čísel Medicare vyplývá, že 37,3% takže 37 300 000 lidí dostalo dávku číslo 1 a 24 400 000 lidí dostalo dávku číslo 2. V systému Medicare tedy došlo k poklesu o 35% mezi prvním a druhým očkováním, pravděpodobně v důsledku významných vedlejších účinků, které se vyskytly po prvním očkování. V Connecticutu tedy došlo k poklesu o 26%, což je méně, než se očekávalo. Vždy bude existovat odchylka od průměru. Ještě více údajů z Medicare, srdeční příhody po očkování. Níže je uveden graf osob s kódem ICD-10, který ukazuje počet dní od data covidové vakcinace do doby srdeční příhody. To není normální. Měla by to být rovná čára. Není možné, aby to vysvětlovali tímto způsobem. Zde jsou procenta z celkového počtu událostí za 365 dní, které se vyskytly v den 0 až 7 po očkování. 4,5%, 2,8%, 2,4, 2,2, 2,2, 2,2, 2,3, 2,1. A co je důležitější, proč CDC tyto údaje nezveřejňuje? Jsou v Medicare a mohou je snadno stáhnout. Co je s nimi špatně? Vypadá to, jako by chránili vakcínu místo amerického lidu, že? Další potvrzení, že vakcíny jsou smrtící. Vysmuj nově aktualizovaný článek o údajích ze Spojeného království, který nyní obsahuje nejnovější analýzu úmrtnosti v USA. V podstatě i chybná britská data stále obsahují obrovský signál, který se jim nepodařilo skrýt. Existuje větší zabiják než COVID a nikdo nemůže přijít na to, co to je. Není to zvláštní? Skvělá je také analýza údajů z Velké Británie, kterou provedl Joel Smiley. I přes nedostatky ve vztahu k neočkovaným dokáže díky zaměření na očkované ukázat, že umírají neúměrně často. Údaje z USA vypadají opravdu špatně. Například tento tweet ukazuje, že čím více stát očkuje, tím větší je počet úmrtí na COVID. Ups, myslel jsem, že to má snížit počet úmrtí na COVID. Údaje Eda Dovda, krásně prezentované v jeho knize Příčina neznámá, také těžko někdo vyvrátí. Jak je možné, že pracující lidé ve věku 18 až 64 let najednou v Americe umírají častěji než nepracující lidé? hned po zavedení povinného očkování. To nikdo nedokáže vysvětlit. Edovy závěry jsou stejné jako moje. Nyní tady máte dva velmi silné, ale zcela odlišné soubory dat, které lze snadno vysvětlit, pokud jsou vakcíny nebezpečné a které nelze vysvětlit pomocí jiné hypotézy. A samozřejmě mým oblíbeným příkladem je nadměrný počet úmrtí v rámci databáze VARS. Jak je možné, že ve VARS nahlášeno přes 16 000 případů, když se nic neděje? Jediná vakcína s nadměrným počtem úmrtí je vakcína COVID. Všechny ostatní vakcíny vykazují stejný počet nadměrných úmrtí jako v předchozích letech. Argument, že vakcíny COVID byly nasazeny 100x většímu počtu lidí než běžné vakcíny, je směšný. Například vakcína proti chřipce byla podána nejméně 33% příjemců Medicare, takže možná můžete argumentovat maximálně trojnásobkem. Není tedy možné vysvětlit nadměrný počet úmrtí, který fakticky činí více než 640 tisíc při faktoru 41 podhodnoceného hlášení nežádoucích účinků. Číslo 640 tisíc za první dva roky zavádění vakcín bylo potvrzeno v článku Marka Skidmora, který byl publikován v recenzovaném časopise spolu s osobní komunikací s Markem. Mark použil průzkum veřejného mínění a zjistil velký počet úmrtí v roce 2021. Všimněte si, že se lidé snaží dosáhnout stažení Markova článku, protože je prý neetické ptát se lidí na úmrtí na očkování. Zřejmě je v pořádku ptát se na úmrtí v důsledku covidu, ale je neetické ptát se na úplně stejnou otázku ohledně úmrtí v důsledku očkování. Také se ohradili proti prohlášení o tom, kdo studii financoval a chtěli kompletní životopis sponzora. Mark napsal více než 70 článků publikovaných ve vědecké literatuře a nikdy se s ničím podobným nesetkal. Mohli je snadno zaznamenat, ale zdá se, že mají větší zájem na tom, aby byl článek stažen, protože se jim nelíbí jeho výsledek. Tak to funguje věda. Můj rozhovor s Markem Skidmorem si můžete prohlédnout tady, abyste na vlastní oči viděli, jak je věda manipulována směšnými námitkami, když se jim nelíbí, co zjistíte. Právě jsem se dozvěděl, že ho nyní vyšetřuje i jeho univerzita. Jeho zločin oznámil výsledky průzkumu, které jsou v rozporu s narrativem. Mohla by být chyba v dotazech? Ne. Grafy ohledně prvního očkovací dávky jsem zopakoval sám a můžete si je prohlédnout v grafech v Excelu, které jsou sestaveny z údajů na úrovni záznamu. Lze tyto výsledky vysvětlit jinak? Pokud vím, tak ne. Rád bych ale viděl někoho, kdo to zkusí. Bylo by zábavné sledovat pokusy. Samozřejmě byste mohli interpretovat stoupající sklon jako vidíte, vakcína krátkodobě zachraňuje životy před covidem, proto se sklon časem zvyšuje, jak přestává účinkovat. Ale to je prostě absurdní. Nikdo nikdy netvrdil, že vakcína snižuje úmrtnost na všechny příčiny pod základní úroveň. Neexistuje žádná klinická studie, která by to prokazovala a není znám žádný mechanismus účinku, kterým by vnesení patogenu do těla snížilo úmrtnost na všechny příčiny. Jediné tvrzení, které nyní uvádí, je, že vakcína snižuje počet úmrtí na COVID. V pořádku. Řekněme, že vakcína je dokonalá a snižuje každé úmrtí na COVID, pak musí být sklon stále klesající kvůli sezónnosti, jak jsme si ale řekli dříve. Ale není tomu tak. To je důvod, proč jsou všichni ti lidé, kteří jsou zastánci očkování, rozrušeni těmito údaji. Protože je nedokážou vysvětlit. Takže je budou muset ignorovat a doufat, že si můj článek nikdo nepřečte. Pokud tedy budete sdílet, to žádné nedovolíte jim, aby jim to prošlo. Profesor Jeffrey Morris z UPenn se snaží napadnout můj článek Epické selhání. Jeffrey Morris napsal na tweetu Temporal HVE. To je však pouhé mávnutí rukou a odmítnutí celé této práce bez jakékoliv důkazní opory. HVE odkazuje na efekt zdravého očkovaného. Jeho teorie spočívá v tom, že nejzdravější lidé dostanou vakcínu jako první a protože tito lidé pravděpodobně brzy nezemřou, způsobí to, že sklon vakcíny půjde nahoru. Druhá část efektu spočívá v tom, že pokud umíráte na rakovinu v terminálním stádiu a do 3 dnů zemřete, pravděpodobně se nebudete chtít nechat očkovat proti covidu, abyste se ochránili před smrtí na covid. Lidé se tedy sami vyřazují z očkovacího programu, pokud vědí, že zemřou. V našem případě však proběhlo hromadné očkování všech pacientů Medicare a všichni byli očkováni co nejdříve v prosinci. Profesor Morris nedokáže vysvětlit, proč je sklon ještě výraznější u lidí, kteří se nechali očkovat v březnu 2021. Ti by byli opozdilci a tedy méně zdraví, přesto je vzestupný sklon ještě výraznější než v lednu. Takže jeho vysvětlení prostě neodpovídá údajům. Pěkný pokus, skoro to vyšlo. Dále uvádíme počet dnů do úmrtí u pacientů s očkováním proti chřipce a pneumokokům v systému Medicare. Ani tyto grafy ještě nikdo nikdy neviděl. Vidíte, jak jsou všechny řádky v rámci stejné studie u těchto vakcín ploché? To je to pochopně na grafu. Je to několik grafů. Pokud se podíváte pozorněji, uvidíte, že se sklon mírně zvyšuje pouze několik dní po očkování. To je efekt HVE. Je malý a velmi krátkodobý. Není nic podobného tomu, co vidíme u covidových vakcín. Vezměme také na vědomí, že každý, kdo si dává tyto vakcíny, neplánuje v den očkování zemřít. Proč se očkovat, když se chystáte umřít? Přesto umírají ve stejný den očkování a to v obrovském množství. Proč tomu tak je? Protože tyto bezpečné vakcíny lidi zabíjejí. Proto je v den nula obrovský nárůst. To je další důvod, proč vám CDC nikdy neukáže údaje z Medicare. Odhalilo by, že i jiné vakcíny jsou smrtelné a zabíjejí více než jednu osobu na milion, což je hranice bezpečnosti. 26. února jsem profesoru Morrisovi poslal e-mail. Musí buď věřit údajům z Medicare, nebo je zdiskreditovat. Pokud je chce zdiskreditovat, znamenalo by to, že všechny údaje americké vlády o covidu jsou falešné. Pokud jim uvěří, pak musí přijmout to, co říkají, tedy že vakcíny zvyšují riziko úmrtí. Řekl jsem, že nemůže mít obojí. Kterou cestou se vydá? Tento článek aktualizuji, pokud se mi ozve. Pokud se CDC dokázat, že se mýlím, je to snadné. Stačí, když zveřejní údaje o očkování v systému Medicare. Musíme přestat držet data jako rukojmí. Pokud chce CDC dokázat, že se mýlím, nejlepším způsobem, jak to udělat, je zveřejnit všechny údaje, jak je uvedeno v tomto článku. To by bylo ve veřejném zájmu. Udělají to? V žádném případě. Nikdy. Budou vymýšlet jednu výmluvu za druhou, proč to nemohou udělat. A to vám řekne všechno, co potřebujete vědět. Souhrn. Údaje o počtu úmrtí v důsledku očkování v systému Medicare, který jsem obdržel, jsou nyní veřejně dostupné. Nyní se můžete poprvé sami analyzovat. Ukazuje, že vakcíny zvyšují riziko úmrtí starších osob a že toto riziko zůstává trvale zvýšené. Je otázkou, na jak dlouho. Takže teď už víte, proč nám CDC nikdy neukázalo údaje z Medicare a nyní víte, proč je lékařská komunita a mainstreamová média nikdy nepovažovala a nikdy nebudou chtít vidět. Nepožadovala a nikdy nebudou chtít vidět. Měli je celou dobu k dispozici a tajili je před veřejností, aby nevyvolávali váhavost ohledně očkování. Pokud si myslíte, že úředníci veřejného zdravotnictví údaje neskrývají, měli byste si přečíst tento tweet od Chrise Martensona, kde australské zdravotnické úřady přiznávají, že úmrtí na očkování zatajili, protože nechtěli podkopat důvěru veřejnosti ve vakcínu. Chápete? Pokud si myslíte, že úředníci veřejného zdravotnictví v USA chtějí vidět všechny údaje o bezpečnosti i jen pro sebe, měli byste se podívat na mé video, na kterém na mě stanfordská profesorka Grace Leajová zavolala policii z Palo Alta, když se jí snažil zeptat, zda chce vidět údaje o bezpečnosti od izraelského ministerstva zdravotnictví. Zdravotnické úřady v USA v podstatě utíkají jinam, když se je pokusíte konfrontovat s údaji, které ukazují, že se mýlí. Důkaz je na tomto videu. Pokusil jsem se ukázat špičkové CDC mimo oficiální světové údaje shromážděné špičkovými vědci, vybranými izraelskými zdravotnickými úřady. A její reakcí na mou nabídku, aby se na ta data podívala, bylo zavolat policii. A konečně pokud vám váš lékař přesto řekne, abyste se nechali očkovat, požádejte ho, aby vám nejprve vysvětlil, proč je sklon v údajích Medicare špatný, než se necháte očkovat. Ať vám vysvětlí, proč jsou všechny tyto grafy v tomto článku normální. a dejte nám všem vědět, co vám řekne v komentářích. No, takhle to je. Česká republika, no přeci nic jiného. V České republice prohlásil soudruh Válek, že díky různým dezinformátorům zájem lidí klesá, čili důvěra ve vakcínu je podkopávána. Přesně ta slova, která tady zazněla. Takže to vypadá asi takto. Lidem je říkáno, běžte a choďte zásadně po kolejovém svršku, kde jezdí rychlíky. A lidé říkají, někteří tam jdou, někteří tam nejdou. A pak se najde nějaký blázen, který řekne, hele lidi, neblázněte ty po kolejových svršcích, kde jezdí rychlíky. Je to strašně nebezpečný, protože takový rychlík, než zastaví, tak vás prostě přejede, srazí a rozmetá vás na tucky. A tohle to slyší třeba Válek a řekne, vy podkopáváte důvěru v naše doporučení. Toto je stav věcí. Takhle to je. No, fandím všem, kteří se nechali očkovat a ještě žijou, protože řeším jednu mladou ženu, která je prostě pořád nemocná. Ona pořád má teploty, pořád je jakoby nachlazená, pořád má jakoby angínu, pořád má jakoby chřipku, pořád má něco. Má 3 bodance. A navíc sestra, která jako má o ní strach, tak když jsem jí prostě napsal, že ta vakcína byla vyvinuta k zabíjení lidí a že prostě jsou teďko věci, které se mohou nastat různého typu, může se z toho dostat, může být už pořád nemocná, může to být chronické a může se také velice rychle stát nebezpečnou záležitostí přesně ve smyslu toho, na co to bylo vyvinuto. Lidé to nechtějí pochopit, prostě lidé předtím utíkají. Byli nezodpovědní a teď předtím utíkají. Přijde mi to, jako kdyby byli drogově závislí. Prostě půl života brali drogy a teď, když se dostavují důsledky, tak oni se tváří, jako že nedělali nic špatného. A já tomu rozumím, prostě tu vakcinaci jim jejich lékař třeba doporučil. Nebo jejich zaměstnavatel to po nich vyžadoval. Slyšeli to v televizi, slyšeli to v rádiu, že to je dobrý, ten blbeček, co dělá tu reklamu, no to je normální prase. Jak říká, že nic to není. A pomáhá to. To je prostě lživá reklama, protože to nepomáhá, je to prokázaný. Dokonce už soud v Americe, nejvyšší soud to rozhodl a řekl, že různě po světě probíhají ty kauzy, různé studie to ukazují, čísla to ukazují. Všechno to ukazuje na to, že jsme měli pravdu, že opět naše konspirační teorie se staly pravdou. Máme to už podloženo i čísly, máme to podložené statistikama, studiema, odborníkama, kteří už konečně mohli promluvit, do té doby jim v tom bylo bráněno. Máme už historická data, to je důležité, co jsme tenkrát neměli. Dneska už tady vidíme, že máme prostě statistiky, ze kterých se dá čerpat a dají se ta data analyzovat. Máme už dokonce informaci o tom, že to nikdy nebylo testováno nějakým způsobem, že nikdo nemůže, že ani samotná Big Pharma nikdy netestovala a není schopna prokázat jakýmkoliv způsobem, že to, co se o těch vakcínách říkalo, je pravda. Oni k tomu nemají vůbec žádná data, aby to mohli prokázat. To jenom tady politici a to jenom propagátoři, lidé, kteří měli v tom biznisu smočený čenichy, tak prostě nám tady vykládali, jak je to super, jak je to happy, jak to je dobrý. Jako. Bill Gates, který už v roce 2015 se nechal v novinách slyšet, že depopulace planety formou očkování bude nejhumánější způsob, jak to zařídit. přiznávají se k tomu, oni se veřejně k tomu přiznávají, ale my jsme dezinformátoři. Nikdo z nás nesňal ta obvinění. Čili měli bychom asi podat trestní oznámení na ty lidi, co to u nás šířili. Ať prokážou, že jsme lhali, ať prokážou, že jsme dezinformátoři, ať Válek prokáže, že my jsme snížili důvěru ve vakcínu, když lidé si mohou dneska přečíst o vakcínách to všechno. Když americký soud přímo rozhodl na základě všech těch důkazních řízení, že to není vakcína, že je to mRNA technologie, terapie genová, kterou nelze podle norimberských kodexů zařadit jako vakcinaci. To dokonce už bylo řešeno v norimberských procesech. Má to norimberský kodex. A oni to budou dál nám tady vyplachovat hlavy, že jsou to vakcíny. Pohrobci Mengeleho. Ale tak kde skončil Mengele? No přeci v Americe ne, pracoval. Pro koho pracoval? Pro IG Farben. A co je IG Farben? To je dneska Pfizer. A se to tak různě přeskupovalo. Vytvářely se různé firmy. IG Farben si vytvářelo v Americe pro každý případ různé filiálky, kam potom se přesunulo, pochopitelně, aby ušlo hněvu a tak dál. A trestu. No nic, musíme končit, přátelé. Dneska jsme se trošku rozpovídali na to téma, ale proč? Stejným způsobem se po nějaké době bude řešit, kdo financoval banderovskou bandu na Ukrajině, kdo dělal sbírky, jestli ty sbírky byly opodstatněné, kam šly ty peníze, jestli ty sbírky byly černé nebo přihlášené, jestli ukrajinská ambasáda může nebo nemůže dělat sbírku, jestli vláda mohla vynakládat ty prostředky, když věděla, že tam je neonacistický režim, že tam došlo k fašistickému puči po Majdanu a tak dál. Když se vědělo, že tam se střílí do civilního obyvatelstva, 8 let se střílo do civilního obyvatelstva. Několik senátorů i poslanců to řeklo v tom prostoru politickém, to je, bylo to řečeno z mnoha úst. Nemůžou říkat, že to nevěděli. Jednou se to bude řešit. Jak covid, tak zdroje covidu a zdroje covidových onemocnění. To bude lahůdka. Až se bude prokazovat a až najednou se dozvíme, kdo podepsal jaké smlouvy, kdo z toho kolik měl, protože oni to pak pochopitelně všechno, oni to vyvalejí. Oni normálně ty politiky v tom vyráchají. Oni je nebudou krejt. Oni řeknou, my jsme dali nabídku a oni to vzali. Proč nás chcete vinit? My děláme obchod. My jsme dali obchodní nabídku vládě České republiky a vláda České republiky obchodní nabídku přijala. Tak my jsme dodali to, co jsme dodali za podmínek, které jsme stanovili a které byly předmětem toho biznesu. My jsme ten obchod od začátku dohadovali, jakože bude v těchto intencích. My, Pfizer, my, Moderna, my za nic nemůžeme. My jsme nebyli požádáni, aby jsme dokládali to, co oni o těch vakcínách říkali. My jsme to nemuseli dokládat. My jsme jim prostě řekli, že by to takhle mohlo fungovat a oni se to ujali, protože z toho měli provize. Přátelé, to bude mazec. To se na to docela těším. No nic, pojďme. Musím se rozloučit písničkou, protože další studio už čeká. Kdo u nás bude střídat? Myslím si, že Jarda. Že Jarda Meta se opět ujme, ono mu to tam trošku zlobí. Mám takový pocit. Po tobě, ale blbne, pokud se někdo nenajde, bude smyčka. Aha. No, Jardo, tak vidíš to, no, tak tobě nejde. Takže uvidíme, jestli to Jarda nakopne, nebo pojede smyčka. Rozhodně se s váma loučí Petr Václav. Jsem rád, že jsme probrali závažná témata. Držte se, neočkujte se, pochopitelně, blízká se na časy. No a se svým přesvědčením je potřeba, přátelé, prostě vydržet. Dáme si jednu hezkou písničku a já se s vám budu těšit v pondělí komentovaného čtení opět naslyšenou. To je vše, tady z Midgardu s datem 4.3.2023. Mějte hezký víkend, mějte hezký den, to vám přeje Petr Václav.
Flying, passing high.